Zaostřeno.
Sbíráte něco? Máte potřebu shromažďovat předměty jednoho druhu? Máte dokonce ucelenou sbírku? Tomuto hobby prýholduje až třetina obyvatel, ale možná vás překvapí, že Češi jsou ve sběratelství na světové špici. A zdejší klub sběratelů Kuriozit zanedlouho oslaví 50. výročí svého vzniku. Vítejte při poslechu pořadu Zaostřeno, kterým vás tentokrát provede Lucie Vopálenská. Jedním z mála pamětníků, kteří byli přímo u založení klubu, je Daniel Kummermann. Sbírá obaly od žvíkaček a předměty, které se žvíkačkami nějakým způsobem souvisí. Ve svém bytě má pro ně vyhrazenu celou jednu místnost. Krabice, případně složky, šanony a podobně.
Tak musíš si vědomit, že třeba tam napsám zub. Celá krabice je jeden kus. No prostě to je jeden obrovský plastikový zub. Protože to je reklama na žvíkačku Dentine, jako, která jako pomáhá čistit zuby podle reklamy. Můžeš mít obálku, v které je ti pár set kusů nebo i tisíc kusů, a pak máš krabici, v které je jeden kousek. Já to odhaduju někde 60-70 tisíc, ale největší, to je Láďa Kuchta, jestli se nemýlím, jak poslední počet byl někde kolem 125 tisíc. Řekl bych, že tak z 10 největších sbírek na světě, jich tak odhaduju 7 bude v Česku. Nevíme proč, nevím, nikdo se tím nezabýval, proč Ausgerechnet v Česku jsou lidi posedlí žvíkačkama. Už třeba na Slovensku jsme měli jednoho kolegu, který už to vzdal. A třeba v Rusku my víme o jednom velkém sběratelí ze Sevastopolu. Ten k tomu přicházel, ale Česko je naprosto unikátní, mi řekla.
Máš to nějak setříděné, roztříděné? Tady vidím nápis Asie.
Problém právě vznikl v tom momentě, když se otevřely hranice v 90. roce, tak najednou to začalo přibývat. A v podstatě na to mám hrozně málo času. Takže já jsem dneska v fázi, kdy bych řekl, že pomalinku ty neroztříděný nebo nedotříděný, oni jsou různě předtříděný, ale nedotříděný, kusy převažují nad těmi vytříděnými. Vlastně člověk musí neustále měnit koncept toho, jak to ukládat, protože když se jdeme uložený prostor na ten balast, to je znamená ta tlustá stránka, tak se to prostě nevyplácí. To bych byl zavalený albama. Takže jsem to různě dávám do obálek, do desek.
Dneska se tomu říká možná eurodesky nebo euroobaly, nebo takovéhle folie. Sbíráš i současnost?
Samozřejmě. To je ten sběratel, právě ten sbírá všecko. I to, co se mu nelíbí.
Říká Daniel Kummermann a současně mi ukazuje své nejstarší obaly od žvíkaček.
Žvíkačky jako takový začaly koncem 60. let, 1869, čili tohle 20 let poté. Když Mexiko prohrálo válku se Spojenými státy, tak tehdejší vládce Mexika generál Antonio de Santana přišel o moc, utekl kam jinam do Ameriky a přivezl s sebou 5 tun šťávy ze stromů zvaný šikl, protože v té době v Americe rostla potřeba kaučuku, tak jsem myslel, že když by se tahle ta hmota stala náhradou za kaučuk, tak by na to mohl zbohatnout a opět se dostal k vládě. No, najmul jistého Thomase Adamse, což byl takový vynálezce všeho druhu. Všem ono to nemá dostatečnou vazkost, to znamená, ono to nedrželo jako kaučuk, takže po jisté době to Santana vzdal a odjel. No a tomu zůstalo těch 5 tun a on si všiml, že Santana občas to ukrojí kousek a jako mexický indián to žvíká. Současně si Thomas Adams všiml toho, že děti kupují vosk. Tehdy se žvíkal vosk a prodával se v cukránách, se prodával žvíkací vosk. Taky někde mám pár obalů od toho. A on si tyhle věci dal dohromady, udělal kuličky, vsypal je cukrem a tak se ocitly první žvíkačky. Celou zásuvu prodal během jednoho dne a věc byla na světě. Tady jsou právě, tady jsou ty starý, no. Každý, kdo se trošku nějak s žvíkačkami zabývá, tak zná jméno Adams.
A ví se, kdy se výroba žvíkaček dostala přímo k nám?
My jsme byli první země v Rakousku-Hersku, kde se žvíkačky vyráběly, byla to firma Bevelimi, Glaser, a někde taky je krabička od nich. Myslím, že 1912 nebo tak začal vyrábět první žvíkačky. Na té krabičce ještě jsou právě nápisy v maďarštině, češtině, slovenštině, němčině. Prostě ty rakousko-herské jazyky. Problém byl, že když tu firmu potom Němci realizovali z války, tak se v podstatě ztratili archivy a ztratilo se všechno, všechny informace, které byly spojeny s jménem Glaser.
No a po válce tedy potom...
Po válce byla Velimka, že jo? Velimka, která vyráběla žvíkačky. ty někdy v počátkem, já už nevím, myslím, že 2,60, nejsem si úplně jistý, začaly se vyrábět takové ty modré kostičky s červenobílými pruhy, pak následovala taková žlutá s kolečky, to byly první dvě, peppermintová a ovocná. No a teprve potom koupili licenci od firmy Maple Leaf holandské a v té licenci leží vyrábět Pedra.
No, tady ty krabice, to jsou taky žvíkačky všechno.
Taky žvíkačky. Tohle to jako občas mám od téhle části sbírky velký pochyby, protože v téhle krabice řekněme, kolik je, tak 30 kusů. Je to takováhle obrovská krabice. To bych taky jako na to musel mít celý barák.
No, je to posedlost?
Je to šílenství. To prostě člověk má v sobě, s tím se rodíš. Já jsem sbíral první věci z odhadu někdy ve 2-3 letech. Pak jsem přešel přes nálepky a odznaky a známky, až jsem se ve 13 letech dostal ke žvíkačkám. Čili když to člověk sobě má, tak to prostě musí dělat, protože já jsem si, už mě to někdy lezlo krkem, říkal jsem, že toho nechám, pak jsem řekl, tak stejně budu něco sbírat. Když jedeš do některých exotičtějších zemí, tak se vyplatí koupit celou krabici. A z toho nejde, má 100 kusů stejných.
A může měnit.
Dobře, ale tak těch partnerů je tady třeba 5-10, tak je vymění, ale co dál?
Žvíkaš od dětství.
Od dětství a bylo zakázáno, nebo nebylo to zrovna oblíbeno mezi učiteli, takže jsem se musel naučit ty žvíkačky uklívat. Já ji mám puse a třeba ji hodinu nežvíkám. Občas si žvíknu. Pojď se dá uklívat. Podhorní rt. Když máš podhorním rtem a přijde učitel a řekne, otevři pusu, otevřeš pusu a učitel nic nevidí.
Sběratelství má vícero podob. Jak jste slyšeli, podle Daniela Kummermana charakterizuje sběratele posedlost získat všechno. Nároky na prostor jsou tedy logické. Zatímco ti, kdo se zaměřují na malé předměty, jejich uskladňování ještě jakž takž zvládají, jiní, sbírající objekty větších rozměrů, se ve své vášni musí více krotit a častěji se předmětů vzdávat. Své o tom ví třeba kunsthistorik Michal Třeštík, sběratel moderního umění. Byt má naplněn takřka po okraj.
Už to přetejká k dětem samozřejmě a už se jako nějaký velký formáty kupovat nedají. No. Samo sebou, když by se něco objevilo z věcí, které mě zajímají, no, tak nehodlám. No. Já myslím, že sběratelství to je prostě jednoznačně pozitivní věc. I ten pocit, že něco vlastníte, že je to vaše, že to můžete vzít z téhle zdi a pověsit na jinou zeď a přesto máte kontrolu. Tak ono to vypadá jako záporná vlastnost, ale já si myslím, že je něco jiného chodit se koukat na obraz do galerie a něco jiného si vymyslet, jaký obraz chcete, pak na něj našetřit, pak ho získat a pak ho mít. Že? Je v tom kus nějaký cesty, nějaký úsilí, který v tom obraze pořád vidíte. No.
Jak říká Michal Třeštík, sběratelství je veskrze pozitivní věc. Přesto však jedna potíž existuje.
Problém je v té eschatologii, že člověk není nesmrtelný a když se sbírá trošku jako vehementnějc a ta sbírka něco znamená hodnotově a finančně a objemem a tak dále, tak je třeba s tím něco udělat. A nemůžu chtít třeba po svých dětech, aby sebou vláčeli svým životem takovýhle plátna, jen protože se líbily mě. Že?
Zaostřeno. Zatímco na západě frčí hlavně starožitnosti, moderní umění, filatelie či numizmatika, v Česku je spektrum sbíraných předmětů mimořádně široké a pestré. Majitelé kolekcí se sdružují v klubu sběratelů Kuriozit, který zanedlouho oslaví 50 let své existence. Už téměř 44 let mu předsedá Ladislav Likler, mimochodem tvůrce a současně správce největší sbírky sírových etiket na světě, která je uložena v pražské budově mlékárenské firmy Lactos. Mezi sběrateli je však světlou výjimkou.
Stává se, že když odejde ten sběratel, tak rodina buď má představu, že ta sbírka má ohromnou cenu a za rozumnou cenu ji nechce prodat, anebo naopak cenou sbírku vyhodí, protože se myslí, že ten otec nebo někdo byl podivý na to sbírka, co to je a vyhodíme to. A to jsme nedokázali za desítky let změnit, aby se nějakým způsobem jsme se dozvěděli o tom, kde ta sbírka je a nějaký ošetřit a zachránit. Já tady znám vynikající lidi, kteří dosáhli v těch svých sběratelských oborech profesionální úrovně.
Co to znamená u sběratelů profesionální úroveň?
No třeba, že zedník dokonale rozumí tisku. pohlednic pozná, jak je ta pohlednice vytištěná, podle čeho je na to odborníka, chodí se s ním. U nás nejsou rozdíly profesní, u nás se na stejné úrovni právě ten dělník baví s profesorem, že oba dva se baví o věci, která je zajímá a které rozumí. My jsme se snažili z začátku sbírat pro radost, jo, protože pro ten pocit, že to člověk má, že hledá tam souvislosti. Postupně se to stávalo, samozřejmě někdo to nebyl schopen sehnat, tak to kupoval. Postupně se i ty věci, které byly dřív jaksi skoro bezcenné nebo bez ceny, jo, tak měly cenu sběratelskou a teď už mají finanční. Jo, třeba pohlednice stoupla se jich cena desetinásobně po revoluci. Jo, takže teď skutečně pohlednice za 1000 nebo 2000 korun není výjimku.
V dnešní době klub registruje na 200 sběratelských zájmů mezi svými členy. Co je však vlastně kuriozitou?
Máme špičkové sbírky, já nevím, Pexesa, no, máme světovou sbírku, já nevím, Loutek, že jo, nebo podobně. Tam se vůbec meze nekladou, já teď nemůžu vám vyjmenovat ty spousty, ale když se ptáte na tu kuriozitu, tak ten klub, když vznikl v roce 1965, tak se sbíraly zápalkové nálepky, možná nějaké pivní věci nebo ptácky a podobně, a odznaky. Odznaky úplně vymizely, zápalky pomalučku mizí, protože se nevyrábí u nás. A všechno, co bylo v té době jiné, tak byla kuriozita. Čili pohlednice tenkrát byla kuriozita. Byly různé ty obaly, byly kuriozity. A proto ten název vznikl takhle. Jo.
A jak se tedy vlastně to sběratelství proměňovalo za těch 50 let, právě co se týče předmětů pro sběratele?
Ten
byly nějaké vlny,
byly nějaké trendy? Byly vlny a náš klub je docela mapoval, jo, protože my jsme jediný multioborový nebo mnohaoborový klub. Je třeba svaz filumenistů, že jo, klub sběratelů autogramů, ale u nás jsou všichni. Víte, že proběhla vlna modelu aut, že jo, to byly ta 70. léta, když se tady vůbec nedostali, že jo, když se měnilo na Václaváku u hotelu Palace, tak to přešlo k nám. Sídlili jsme v Národním domě na Vinohradech. Teď je třeba, dá se říct, vlna kapesních kalendáříků třeba. Před několika lety to byla vlna nálepek ovoce a zeleniny z banánu. A neumíte si představit, co krásné věci to jsou.
Zajímavou skupinou jsou sběratelé rostlin. Designér Ondřej Fous vysvětluje, jak zmiňovaná vášeň funguje právě v současném zahradním prostoru. Nenadarmo se podle něj hovoří o kultuře. Kultuře pivoněk, kultuře lomikamenů a podobně.
Sběratel, nadšenec, pěstitel, který pozvolna propadá té sbírkařské vášně, tak vlastně načítá tu kulturu, načítá ten příběh každé té dílčí jedné rostliny. A se mu to spojuje v takové kolekce, v takové pavučiny, v takové změti jak lidských osudů, tak původů těch rostlin. K mnoha těm rostlinám se váže příběh, který by se dal srovnat s Modrým Mauriciusem. To je ta magie, ta mystika, která je v tom propojená. A protože o těch příbězích se ne vždycky všude píše, ne vždycky se dá zákulisí dočíst, často jsou to i fámy, které jsou pochopitelně nepotvrzeny a proto o nich nikdo nepíše, tak se šíří výhradně ústním podáním mezi těmihle sběrateli. No a to těm podaným kytkám, které se často třeba ani neprodávají, které se dá jenom vyměnit, tak to jim přidává hodnotu, která je takzvaně nevyčíslitelná. Ty lidi prostě potom jdou, schánějí to a mluví o tom víc, než by bylo zdrávo, aniž by to kdy třeba viděli, je to jenom taková pověst.
Začalo to tulipánovou horečkou v Holandsku a paradoxně nyní je v kurzu také cibulovina, konkrétně sněženka.
Jedna sněženka byla v dražbě prodána tuhle zimu asi za nějakých 1600 liber. Jedna jediná cibulka kvetoucí. A není to dáno jenom touhletou hodnotou, to je nějaký žánr, kterému se věnuje několik set, možná dneska už několik tisíc lidí ty sněženky. Ale jsou žánry, které jsou třeba hodně dlouhodobý, které té módě podléhají jenom částečně. Mezi to patří třeba pivoňky, určitě mezi to patří kosatce. Asi dvě vlny během 20. století proběhly ve floxech, V Americe se tomu těší třeba denivky a částečně bohyšky. A často ani nevíme, jestli ta hodnota tam úplně je.
Existuje uspokojený, mohla bych říct šťastný zahradní sběratel, nebo to je vlastně co si úplně nepředstavitelného, protože nemůžeme mít nikdy tak velkou zahradu, aby jsme měli všechno.
Já už jsem ten stav nasycení viděl několikrát a dokonce jsem ho i sám prožil, protože když obsáhnete tu kulturu a zjistíte, kterých všech tvarů a barev ta rostlina může nabývat, tak se začněte pídit po těch kořenech toho vzniku té kultury. A jdete do historie. Sbíráte starší a starší variety, starší a starší kultivary. Pak přijde ten moment, kdy se dostanete k tomu, čemu se říká primární kříženec a vlastně botanická variabilita druhu. A vydáte se do přírody, do té původní lokality, kde najdete tu původní rostlinu, z které to všechno vzniklo, a tím vlastně končíte. To je prvočinitel, to je ten primární atom a dál jako nemůžete jít a to se člověku jako je rozlije pocit a je konec. No.
Proč vlastně sbíráme nejrůznější věci? Z hlediska psychologie převažuje názor, že jde o kompenzační chování. Jedno z psychoanalytických vysvětlení zní, že nemilované děti se potřebují obklopovat věcmi, které jim patří a které jim dodají aspoň trochu té chybějící jistoty a pocitu bezpečí. Carl Gustav Jung na to šel přes kolektivní nevědomí a archetypy. Naši předkové přeci v minulosti sbírali ořechy a lesní plody. Jeho přístup v podstatě odpovídá novějšímu pojetí evoluční biologie. To říká, že skrze shromažďování si člověk vytvářel větší šance na přilákání partnera. Signalizoval svou schopnost akumulovat zdroje. Hromadění zásob jídla na horší časy, schánění zdrojů tepla na zimu, to je konkurenční výhoda a chování, které lze najít už v živočišné říši. Člověk však na rozdíl od zvířat nehromadí pouze materie nutné k přežití. Hranice mezi zdravým sběratelstvím a chorobným hromaděním může být v individuálních případech velmi tenká. Ale na rozdíl od hromadění se sběratelstvím prakticky nikdo neléčí, jak mi potvrdila psychiatrička Pavla Stopková z Národního ústavu duševního zdraví.
Když někdo přijde s tím sběračstvím nebo spíš hromaděním, tak je to spíš ten případ, že má třeba celou zahradu plnou odpadků nebo že hromadí v domě věci, které mu přijdou, že je škoda vyhodit, protože jednou by se to mohlo třeba hodit.
Takže dokud je dost místa, dokud je dost
peněz,
kam to dávat, krabic, to problém není.
Taky určitě dokávat to toleruje rodina, že ten člověk se tomu tolik věnuje, že to, za to utrácí peníze, že tomu věnuje hodně času.
Vraťme se ještě jednou k unikátnosti českého sběratelství a Ladislavu Liklerovi, předsedovi klubu sběratelů Kuriozit.
Máme sbírky, které jsou největší na světě u nás. Jo, je to sbírka čokoládových obalů, žvíkačkových obalů, likérových kavených etiket a sírových etiket. Ty jsou čtyři, ale pak máme světově známé třeba sbírka svítidel Stanislava Slaběhoutka z Kralup, ta je úžasná, to je prostě na světové úrovni, několik jich existuje. Že? A tam je právě ten problém, že ty sbírky mají takovou cenu, jo, že prostě muzeum na ně nemá, jo, a co tedy s tím? Nebo ty další, Emil Příhoda, Automuzeum Praga, 60 automobilů Praga od začátku výroby až dosud.
Jak vidíte budoucnost sběratelství v Česku?
No, musím tedy říct, že ji nevidím dobře, protože právě v tom našem oboru nám pomalučku klesá počet členů a na to sběratelství těch nových, mladých lidí se prostě nějak nedostane u nich. A to jako nejde nějak implantovat nebo imbutovat nebo schánět, to nemusí přijít. Ještě to ale dlouho vydrží.
Říká Ladislav Likler, předseda klubu sběratelů Kuriozit. Z dnešního pořadu Zaostřeno už je to vše. Připravila jej pro vás Lucie Vopálenská. Naslyšenou.